ca să discutăm acum despre francmasonerie, este greu și complicat. Că există, există, că trebuie să fim prudenți și să nu credem că putem rezista altfel decât cu rugăciunea. Și dacă vreți să vedeți lucrare a masoneriei sau francmasoneriei, puteți să priviți la televizor când se dă când se televizează o liturghie. De obicei, dacă nu mai rău, este cam așa. Muzică populară, liturghia, muzică rock. Și toată lumea întreabă unde e francmasoneria. Aici este francmasoneria. La urăciunea pustirii, stând în locul ce sunt, cum zice prorocul Daniel. De asemenea, dacă vreți să vedeți lucrări masonice, puteți privi la televizor soboarele de preoți, care au ajuns să sfințească și statui. Și tot intoxicând opinia publică cu prezența preotului la televizor după atâta lipsă, și asta este o modalitate. Dar asta este ce se poate vedea și ce se poate ști. Că cele 33 de trepte nu le-a parcurs încă cunoașterea minții, tuturor minților. Și așa că informațiile le avem slăbuți. Mai grav este că domnul X și domnul Y declară la televizor că el este mason și face parte din loja cu tare și așa și așa. Bine, să facem o conferință separat despre francmasonerie. Adventiștii susțin că ei nu țin sâmbăta pentru că au fost eliberați evreii din robie, ci pentru că Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi și a sfințit-o și a binecuvântat-o pe ea. Așa este. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o și s-a odihnit în ea. Dar ce înseamnă că s-a odihnit? Că doar Dumnezeu nu obosește. Dumnezeu s-a simțit mulțumit, înseamnă că s-a odihnit. Dacă Dumnezeu s-a odihnit, luăm înțelesul în sens obișnuit, atunci înseamnă că Dumnezeu a obosit. Dacă a obosit, atunci nu mai e Dumnezeu. Dumnezeu nu obosește. Și deci Dumnezeu a sfințit ziua șaptea, a binecuvântat-o și atât. După ce citim versetul acesta, că a sfințit-o și a binecuvântat-o, nu întâlnim nicăieri porunca ținerii zilei a șaptea. Dovadă, când un om în vremea lui Moise a fost prins adunând găteje, sâmbăta, imediat a fost omorât cu pietre. De ce? Era greu până se cunoștea. Porunca din rai, înainte de cădere, a fost nu mânca de aici, după cădere a fost crește și vă mulțiți și umpleți pământul și stăpâniți. Atât. Nici o altă poruncă până la ieșire, capitolul 20, nu găsim. Nu numai că nu găsim despre sâmbătă, nu găsim nicio altă poruncă. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a dat o altă poruncă. Dumnezeu n-a dat decât această poruncă. Crește și vă mulțiți, stăpâniți pământul. Nici gând de ținerea zilei a șaptea. Și atunci ei susțin că țin ziua a șaptea, dar ei nu țin ziua a șaptea. Ei țin ziua sâmbetei. Ei nu țin șabatul, care înseamnă sărbătoare. Ei țin ziua în care au fost eliberați evreii din robia Egiptului. Ziua șaptea a coincis cu ea, asta este chestiune de formulare, dar în niciun caz nu a fost poruncită spre ținere. Dovadă, nu există nicăieri un verset în acest sens. Ce părere aveți despre dialogurile teologilor contemporane asupra ecumenismului? Despre dialoguri n-am nicio părere. Despre ecumenism am părerea generală. Și anume că este ultima și cea mai mare erezie. Ce părere aveți despre practica de a citi Paraclisul Maicii Domnului de 40 de ori pentru rezolvarea unei probleme? Problema simbolismului este o altă problemă decât superstiție. De ce? Pentru că dacă nu ținem cont și de simboluri, atunci ar însemna să ținem post continuu. Ori noi nu ținem post continuu, ținem numai 40 de zile. De ce? În amintirea postului lui Moise, în amintirea postului Mântuitorului Hristos, în amintirea posturilor altor sfinți care țineau post 40 de zile. Și nimeni nu s-a aventurat la un post peste 40 de zile, în afară de yoghini. Yoghinii țin și peste 40 de zile, că ei sunt mai deștepți, dar peste 40 de zile nu. De aceea, când cineva citește Paraclisul Maicii Domnului sau un alt Paraclis sau un acatist de 40 de ori, rugându-se după fiecare icos și condac și zicând: Doamne, fă să fie ceea ce cer eu după voia Ta și în folosul meu vremelnic și veșnic. Atunci este un alt aspect și trebuie făcut așa. Pentru că rezolvarea problemelor cum să fie făcută altfel decât prin post și rugăciune? De ce zicem Doamne miluiește la rugăciune de seară de 40 de ori? Tot în amintirea, tot simbolic. De ce zicem Doamne miluiește de 3 ori? În cinstea Sfintei 3. De ce zicem de 12 ori? În amintirea și în cinstea Sfinților Apostoli. Și așa mai departe. Când este cruce roșie, este bine să nu se coase sau spăla, sigur. Sigur. Trebuie să înțelegem ce e sărbătoare. Ce e sărbătoare? Sărbătoarea este întreruperea activităților folositoare corpului pentru ca să se dea loc activităților necesare și folositoare sufletului. Între un om care sapă și altul care doarme, mai păcat face ăla care doarme. Pentru că cel puțin ăla face ceva. Înțelegeți? Deci iată ce înseamnă sărbătoarea. Sărbătoarea nu înseamnă o odihnă în sensul de a griji de corp. Sigur că nelucrând, automat se grijește și de corp. Sărbătoarea înseamnă prezența noastră mai apropiată în relația cu Dumnezeu. În formele de care am vorbit la început și în altele câte se pot. De aceea, sărbătoarea cu cruce roșie, cum spune poporul, este bine să nu se coase sau spăla și e bine să nu facem nimic. Este bine să nu citim orice în sărbătoarea aceea. Este bine să nu facem, dacă vreți să știți, în sărbători, în duminici și sărbători, praznice. Înainte vreme nu se făceau nici nunți. Se făceau nunțile marțea și joia. Acum, cu nunțile joia, au mai rămas păstrători ai tradiției creștine, numai țiganii. Și dacă face cineva nuntă joia, zice, cum faci nuntă joia ca țiganii? Nu e adevărat. Așa se făceau nunțile. De ce? Pentru că în ziua învierii nimic nu se putea face. Era așa de mare sărbătoarea și așa de mare cinstea care o acorda sărbătoare, încât nu făceau nimic. Nici măcar o nuntă, o veselie sub veselia sărbătorii respective. Ce puteți să ne spune despre ursitorile care se pun de moașă pentru nou născut? Ce să putem spune decât că omul doarme cum se așterne și că nu există destin, predestinație, soartă sau noroc. Ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, nu e adevărat. Pentru că omul este făcut de Dumnezeu liber. Este adevărat că el s-a încătușat în diverse. Asta este un alt aspect. Este de asemenea adevărat că părinții au mâncat aguridă și copiilor le s-au strepezit dinții. Și atunci copilul nu se mai naște liber, se naște cu niște tare. Este vorba de atavism, de care vorbește și știința. Și atunci, ursitorile nu sunt altceva decât superstiții și practici păgâne și băbești. Astea sunt ursitorile. Nu trebuie să punem ursitori, pentru că soartă nu există. cuvântul ursitoare vine de la cuvântul soare. Adică programarea sorții respective. Ceea ce nu este posibil. Pentru că Dumnezeu face asta, dar nu în mod silit. Este o preștiință a lui Dumnezeu. Nu este o predestinare a noastră. Și deci ursitori la copii să nu pun. Am citit într-o carte religioasă ortodoxă că dacă purtăm cu noi cărticica cu visul Maicii Domnului, este o superstiție. Este adevărat? Deci, din păcate, de la 1989, sfârșitul decembrie încoace, fiecare tipărește ce vrea și cum vrea. Ceea ce e greșit. Orice carte ar trebui trecută printr-o comisie. Sau, dacă nu e posibil așa, să facem ceea ce fac romano-catolici. Episcopul sau teologul respectiv are o ștampiluță și acolo scrie nimic nu îi se opune acestei cărți. Și cine vede ștampiluța asta, zice, da, pot să citesc. Cine nu, nu. Am văzut cărți care scriu Biserica Ortodoxă Română și apoi titlul și așa, și înăuntru numai inepții aproape. Deci trebuie să fim atenți. Cine garantează pentru cartea respectivă? Care episcop? Care patriarh? Care teolog? Cine o prefațează? Cine o tipărește? Pentru că înainte vreme noi spuneam să nu primiți Biblii fără cruce pe ele, că sunt sectante. Atunci sectanții ce au făcut? S-au prins de asta și au pus crucea pe ele. Și deci nu era un semn acesta de recunoaștere. Semnul este cine o garantează, cine a tradus-o, cine poate răspunde pentru textele traduse din ebraică sau din greacă acolo. Așa și aici. Ați citit într-o carte religioasă ortodoxă. Care e garanția ortodoxiei acelei cărți? Discutabil asta. Și mai departe, visul Maicii Domnului poate fi citit pentru sporirea evlaviei noastre. Dar el nu trebuie purtat la noi. Nu că e interzis, dar nu putem. Asta nu e o superstiție, ci este purtarea de talisman, care este un păcat. Adică purtăm visul Maicii Domnului ca pe un talisman. Într-un vis al Maicii Domnului pe care l-a prefațat un mare duhovnic al României, Nicodim Mândiță, spunea așa în prefață. Am tipărit acest vis al Maicii Domnului, scoțând ceea ce alții au pus în începutul lui, și anume că cine va citi și va purta la sine această cărticică, de va fi gravidă, va naște ușor, de va fi făcut mulțime de păcate, iertate vor fi lui, de va călători, va fi păzit, etc. Atunci observați că noi nu mai avem textul respectiv, ar desfința spovedania. De ce să ne mai spovedim dacă cine poartă visul Maicii Domnului, îi se iartă mulțime de păcate? Dar de ce să ne mai rugăm, sunt gravidă, mă duc să nasc, mă rog, Doamne, ajunge, ce să mai mă rog, mai bine pun visul aici și gata, totul se rezolvă. Și acest părinte, la un moment dat, a avut și un caz cu cineva pe care l-a mustrat că fuma. Și nu este bine să fumezi. De ce fumezi? Și a spus, părinte, ia vezi, zis de treabă. Și a desfăcut chimirul și a spus, am visul Maicii Domnului aici. Și gata. Așadar, visul Maicii Domnului trebuie numai citit, nu trebuie purtat. Dacă vrem însă să purtăm o carte la noi, asta e foarte bine și este obligatoriu, la buzunarul de la piept, să purtăm Noul Testament, care e scrisoarea lui Dumnezeu trimisă nouă. Și din care să citim cu timp și fără timp și în diverse împrejurări. Se spune că dacă citești paraclisul de 40 de ori, Dumnezeu te ajută să depășești orice problemă. Este aceasta un descântec? Nu, nu este un descântec. Dar aici intervine rugăciunea. Deci faci ceva înaintea lui Dumnezeu rugându-te pentru. Se recomandă mai ales celor care nu știu ce să aleagă între călugărie și căsătorie. Da, și celor care nu știu care, cu care băiat să căsătorească, cu acela sau cu acela. Atunci fac asta. Se întâmplă. Cum putem participa la o petrecere în familie fără a supăra pe Dumnezeu dacă un membru al familiei insistă la acest lucru? Păi, fiind puțin mai retras și stând mai puțin la petrecerea aia din familie. Și de obicei te zvârle locul. Locul te zvârle. Cum de nu reușesc toți călugării să steie la muntele Athos? Pentru că locul îi zvârle. Pentru că nu fac ale locului. Și atunci nu trebuie să pleci tu, ci conjunctura de acolo te va izgoni din petrecerea care nu este după Dumnezeu. Când este cruce neagră în calendar, se poate coase sau spăla? Se poate. Coaseți și spălați. Crucea neagră în calendar este o sărbătoare mai mică, neobligatorie la noi mireni. Ea este însă obligatorie prin slujba care se face la călugări. Dacă însă cineva își poate permite să țină și sărbătoarea Sfântului Teodosie, Sfântului Antonie, Sfântului Elefterie, sărbătoarea Sfintei Hristina, Sfânta Marina, foarte bine. Sfântul Spiridon e cu roșu în calendar, e obligatorie, iar dacă nu e cu roșu, trebuie să fie. Adică, vedeți, calendarele sunt tipărite de diverse episcopii și depinde de poziția care o are față de, dar sunt sărbători cu ținere acestea, cum ar fi Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon. În unele am văzut, într-adevăr, numai cu cruce neagră. Bine, deci, dacă cineva poate să țină și acestea, foarte bine, dar trebuie să le țină nu prin nelucrare, ci prin respectând regulile sărbătorii. Adică mergând la biserică, făcând colivă, vizitând un bolnav sau altul, citind în cărțile sfinte, sfătuind de bine pe cel ce are nevoie de sfat și așa mai departe. Și acestea le putem ține, dacă vrem, dar nu sunt obligatorii. Ce părere aveți despre un preot care sfătuiește pe credincioși să țină post câteva duminici la rând pentru a-i se ierta anumite păcate? Sau să-și aleagă prin trageri la sorți o zi din săptămână și să o țină? Noi nu trebuie să vorbim de un preot sau altul decât dacă acela face abatere de la dogmă sau de la disciplina bisericii. Acesta nu face abatere nici de la dogmă, nici de la disciplina bisericii. Dar acesta trebuie cercetat, trebuie să se cerceteze. Deci face un lucru care nu se practică în biserică. Nici să tragi la sos pentru o zi și nici să ții duminica post. Dimpotrivă, împotriva canonelor. Trebuie să se cerceteze părintele respectiv, el însuși, să vadă cum stă cu o persoană. Spun asta pentru că există 5, 6, 10 preoți în România care fac numai dandanale. Numai ce nu te-ai trăzni, ba deschide cartea, ba nu știu cum face dezlegări de cununie, ba așa, ba așa, aiurea. Și lumea năvălește acolo. Se formează o psihoză nefolositoare, nimănui și așa mai departe. O persoană amenință că se va ruga la biserică cu lumânările întoarse și altele asemenea. Ce se poate întâmpla în cazul acesta? În primul rând, e foarte interesant cum întoarce lumânările, pentru că flacăra merge numai în sus. Dacă o pui în jos, ea tot în sus. Asta nu știu. E interesant. Cine face așa, înseamnă că vrea răul cuiva. Și cine vrea răul cuiva, are parte de rău. Noi nu ne trebuie să ne temem de aceste rugăciuni. Singura problemă este să fim cu luarea minte, pentru că uneori suntem vinovați de supărarea aproapele. Și nu-i nevoie aproapele să se mai roage. El numai atâta trebuie să zică aproapele: Doamne, luminează-i mintea ca să nu mai facă răul. Și dacă tu mai faci răul, din momentul acela Dumnezeu te plesnește de nu te vezi. De ce? Pentru că acela s-a rugat pentru binele tău, tu care i-ai făcut răul. Și Dumnezeu asta ia în considerare imediat. Deci noi nu ne putem ruga decât pentru binele aproapele. Pentru binele celui care ne-a făcut nouă rău. Ne puteți spune ce consecințe au farmecele asupra oamenilor care nu au nicio tangență cu credința în Domnul? Să ne dați câteva exemple. Există farmece, există vrăji, deci există, pentru că există o lucrare a diavolului. Creștinul poate deveni imun la acțiunea farmecelor și vrăjilor, respectând două lucruri. Spovedania, în cele cinci trepte ale ei, și împărtășirea cu Sfintele Taine. Iar dacă are o preliște pentru aceasta, participarea în mod regulat la Sfânta Liturghie. Cine se spovedește și participă la Sfânta Liturghie, în veci nu este atins de vrăji și de farmece și de și de. Cine nu, este un om vulnerabil. Este un vapor în care s-au făcut găuri. Neastupând găurile prin spovedanie și prin liturghie, apa pătrunde și vaporul se scufunde. Atâtea întrebări, atâtea preocupări din partea oamenilor, cum să scap de vrăji, ce să fac, cum să fac. Și lucrul e foarte simplu. Spovedania în cele cinci trepte ei, adică spunerea păcatului, părerea de rău că l-ai făcut, promisiunea că nu mai faci canonul și dezlegarea, și participarea la Sfânta Liturghie. Asupra unui asemenea om nu poate să pătrundă nimic. Dacă Dumnezeu slobode, ca în cazul lui Iov, asta este o excepție de la regulă. Dar excepțiile de la această regulă sunt foarte puține. Ce rol au molitvele? Ce rol au molitvele Sfântului Vasile cel Mare? Pot dezlega păcatele? Nu pot dezlega păcatele. În niciun caz. Molitvele Sfântului Vasile cel Mare sunt acele rugăciuni foarte puternice, compuse de el, practicate de el, cu care reușea și de la care, avându-le și preoții, reușesc să stăpânească puterea diavolului. Acestea însă nu se citesc oricum. Preotul poate să le citească numai îmbrăcat în toate veșmintele, numai după ce a citit Sfânta Liturghie. De aceea ne mirăm adesea când vedem preoți pe la casele oamenilor cu epitrahirul de gât, după amiază, seara, mâncați, ne mâncați, citesc molitvele Sfântului Vasile. Sunt rugăciuni așa de puternice, diavolul nu le suportă. Odată, rostindu-le Sfântul Vasile cel Mare, pentru a lua zapisul care îl făcuse un creștin lepădându-se de Hristos, diavolul în catedrală a apărut și l-a zgriat pe Sfântul Vasile cel Mare pe față și această rană a avut-o până a murit. Așa de enervat, supărat, nemulțumit, întărâtat era diavolul pentru citirea acestor rugăciuni. Deci ele nu iartă păcatele, ele sunt rugăciuni de blestem asupra răului, care este diavolul. Sunt foarte puternice, se citesc tuturor pentru a ne păzi de ispitele diavolești, de lucrările diavolești, de modalitățile de lucru ale diavolului cu noi, împotriva noastră, dar ele nu pot ierta păcatele. Păcatele nu se pot ierta decât odată prin Dumnezeiescu botez și după aceea numai prin spovedanie. De aceea noi spunem, din punctul de vedere al condițiilor mântuirei, că sectanții nu se mântuiesc, pentru că ei n-au spovedanie, ei n-au cum să descarce răul. Ori Hristos a zis, cărora veți ierta păcate, iertate vor fi, cărora veți ține ținute vor fi. Hristos a zis, postiți și vă rugați, dar dezlegarea, puterea de a lega și dezlega, a dat-o apostolilor prin apostoli, episcopilor și prin episcopi preoților. Este păcat să dansezi la nuntă, este păcat să faci orice ceea ce nu are puncte comune cu Hristos. Orice. Ca să poți stabili ce-i păcat și ce nu-i păcat, trebuie să stabilești lucrul ăsta. Mai întâi, ce-ar face Hristos în locul meu? Și cu asta ai lămurit tot. Pentru că e foarte greu să facem o listă cu ce e păcat și o altă listă cu ce nu e păcat. E foarte greu, e imposibil. Poate. Ar dansa Hristos în locul meu la nunta aceasta? Da, nu. Ar fuma? Da, nu. S-ar îmbuiba? Da, nu. Coniac ar bea? Da, nu. Vin ar bea? Da, nu. Și imediat, asta Dumnezeu ne-a dat rațiune și imediat stabilim ce e bine și ce e rău. Ce să facem dacă, elev fiind, în timpul în care ar trebui să mergem la liturghie, avem cursul? E păcat? Nu e păcat. Dacă zici, ar trebui să merg la liturghie, dar am cursuri, îmi pare rău, nu-i nimic pe viitor. Atunci este ca și când ai participa la liturghie. Și dacă fără să ți se distragă atenția, mai zici și Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi păcătosul, atunci ești chiar ca la liturghie. Pentru că elevul are direcția lui, menirea lui. Problema este că o să termin cursurile, o să te mări sau o să te însori și după aceea ești liber să te duci și nu te mai duci, atunci intervine păcatul prin omisiune. Cum se poate scăpa de superstiție? Cunoscând legea Domnului. Cunoscând. La superstiție conduce necunoaștere. Se îngenunchează duminica? Da, se îngenunchează. Dacă s-ar putea să stăm toată viața în genunchi, ar fi foarte bine. Altceva nu se face duminica și nici sâmbătă. Nu se fac metanii mari, pentru că ele exprimă tristețea pentru păcatele noastre. Ori această tristețe am avut-o toată săptămâna. Duminica este bucuria nădejdii prin învierea lui Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. De aceea, termenul este slab tradus din limba greacă și mulți la noaptea de Paști nu stau în genunchi. Nu e obligatoriu să stai în genunchi, dar nu este interzis să stai în genunchi în noaptea de Paști. Este însă interzis să faci metanie în noaptea de Paști și până la Rusalii. Este interzis asta. Este interzis să faci acest lucru pentru că toată această perioadă, numită Pentecosta, este perioada de bucurie. Și atunci, ca și duminica, în fiecare zi, parcă este o zi a învierii. De aceea și lunea se dezleagă la carne, lapte, brânză, ouă, pește, și miercurea și vinerea până la Rusalii se dezleagă la pește. Tocmai pentru ca Dumnezeu să stimuleze această bucurie a noastră. E păcat să ghicești în cafea? N-aș zice că este păcat, este cam un fel de prostie prea extinsă așa. De ce? Nu e bine zis prostie. E un fel de prosteală. Nu e prostie, e prosteală. Cel care ghicește se prostește și cel care ascultă, cel care ascultă e prost și ălălalt e... Asta e. Uneori este o joacă. Dacă ar fi numai o joacă, treacă, meargă. Dar de la joacă se pornește la autosugestie. Atunci trebuie să fim serioși. Că dacă apuci să-l sugestionezi pe cineva, sau cineva se autosugestionează prin ceea ce aude, nu sună bine. Adică îi se naște lui ceva, îi se pare că A, și mi-a, da, mi-a spus mie acum 2 ani, cu tare. Eu am luat-o în glumă, dar ai văzut că la drumul de seară ce s-a întâmplat? Ai văzut. Ce părere aveți despre persoanele care spun că cred în Dumnezeu, dar și în ghicitul în cafea? Pe asta este răspunsul identic cu cel dinainte. E bine să te ferești să stai la... bine să te ferești să stai la citirea molitvei Sfântului cel Mare de frică să nu vine ispitele asupra ta? Nu, nu, nu. Trebuie să nu exagerăm. Trebuie să stăm la aceste sfinte molitve cu nădejde în mila lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu asupra diavolului, pentru că Dumnezeu este Cel ce ne acoperă. Nu că dacă stau, vin ispite, dacă nu stau, nu vin ispite. E drept că vin ispite, dar întotdeauna voința omului este mai puternică decât ispita diavolului. De aceea niciodată nu vom zice, de ce ai păcătuit? Pentru că am fost ispitit. Știți că există 2 variante, una occidentală și una orientală. Varianta occidentală spune că într-o mănăstire un călugăr a călcat rânduiala mănăstirii de a mânca nefiert, nepregătit la foc. Și atunci s-a dus în beci și la lumânare cocea oul. Și până la urmă a fost văzut și până la stareț, starețul cu toți călugării au venit și l-au prins în fapt. Și starețul l-a întrebat, de ce ai făcut asta? Și el a răspuns, diavolul m-a ispitit. Îmi pare rău, părinte stareț, diavolul m-a ispitit. Atunci a apărut diavolul undeva pe un butoi așa și a spus, nu e adevărat, nici nu mi-a dat pe-n cap așa ceva. Și varianta orientală este că un călugăr a băgat așa până la urmă l-a prins. Și același lucru a întrebat, de ce ai făcut așa? L-a judecat în fața obștii. Și răspunsul a fost acela, diavolul m-a ispitit și diavolul a apărut și a spus, nu mi-a trecut mie pe gând așa ceva. De ce patericul, pentru că am ajuns aici și dumneavoastră zâmbiți, de ce patericul în special și destul de multe cărți în general, povestesc, istorisesc, relatează, deci, și niște fapte negative ale călugărilor? De ce s-au mai pus acolo? Ca să se zmintească mirenii să spună, ia uite ce fac călugării în mănăstire. Răspunsul este acesta. În primul rând, numai cei smintiți se smintesc. Asta e clar. Al doilea. În mănăstire, în lume, nu există perfecțiune. Există tendința pentru perfecțiune. Tendința de desăvârșire. Și din acestea se arată măreția lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Spre exemplu, acela care putea să învieze morții, când venea, locuia în cimitir, un călugăr, și din tinerețile lui avea puterea să învieze morții. Nu învia toți morții, dar când anumiți părinți de copii morți veneau și uite, părinte, mi-a murit copilul, fata de 18 ani sau copilaș sau nu știu ce, el se punea la rugăciune și învia copilul. Și la un moment dat a trecut prin cimitir o fată foarte frumoasă, ce a făcut, ce n-a făcut, că s-a culcat cu ea și a treia zi a venit un mort, un mort la cimitir, un copil, părinții l-au rugat, el s-a rugat și mortul n-a mai înviat. Atunci el a spus, fraților, am păcătuit, pentru asta Dumnezeu mi-a luat darul. Și a intrat într-un cavou, zic cavou pentru că era o săpătură în stâncă, așa se făceau mormintele acolo, săpate, ca și la evrei, și a intrat acolo un mort, nu putrezea, din cauza păcatelor sale opritoare de a putrezi. Că din mai multe motive, unii morți nu putrezesc. Avea păcate grave și nici pământul nu îl primea, cu alte cuvinte. Și atunci era acest hoit acolo, neputrezit. Și a stat acolo în rugăciune și post, destul de aspru, 17 ani. Și după 17 ani a venit cineva și a spus, uite, mi-a murit copilul, te rog, roagă-te ca să-mi vie. Și a spus, nu știți că eu am păcătuit și darul lui Dumnezeu mi-a luat. Totuși, roagă-te. La insistențele copiilor, părinților, s-a rugat și copilul a înviat. Vedeți? Ce, din toată chestiunea aceasta este cineva care se smintește. Numai dacă e smintit, se smintește. Ci învață că darul lui Dumnezeu poate fi făcut lucrător sau nelucrător. Și mila lui Dumnezeu este mare datorită acțiunii omului. Dumnezeu sprijină acțiunea omului. Asta nu știe omul, de obicei. Omul stă și așteaptă. Asta nu e bine. Omul trebuie să acționeze, să se roage, ca Dumnezeu să aibă ce sprijini în acțiunea lui. Este păcat ca băieții mireni să poarte părul lung? Păcatul, dacă nu se poate afla, așa cum am zis eu, ce ar face Hristos în locul meu, se poate afla și din acele legi numite canoane și din Sfânta Scriptură, care interzic anumite lucruri. Ori la Corinteni, la 2 Corinteni, capitolul 11, se vorbește despre asta. Și puteți citi acolo dacă e păcat sau nu. Cineva s-a dus la Părinte Cleopa cu plete așa și a spus: Părinte, poți să port așa părul lung? Și ăsta a zis: poți să poți părul lung dacă ai tot așa de mare și dragoste. Eu am găsit scris că e bine să purtăm părul până la ureche, până la lobul urechii. Și am găsit eu scris. Acum, aspectele de sfințenie, rugăciune, trăire nu stau și nu stau în păr sau în haină. Numai că e vorba aici de trecerea de la formă la fond și trecerea de la fond la formă. Dacă cineva are un fond, fondul îl silește și la formă. Dacă un om postește, se roagă, trăiește ceea ce simte, ceea ce zice în rugăciune și așa mai departe, omul acela niciodată nu o să-l vezi în slip. De ce? Pentru că fondul lui este acesta. Acum, zicem, nu, eu n-am fondul acesta, mă port oricum. Atunci trebuie să umblăm puțin la formă care influențează și fondul nostru. Spre exemplu, ăștia în prerie sau nu știu unde, văcarii, ăștia poartă blugi. Și e foarte complicat să-i dezvezi păștia de anumite apucături. Și dacă vrei să faci asta, nu reușești. De aceea o să primim acum o întrebare dacă e bine să purtăm blugi sau nu. Deci e bine să purtăm sau să nu purtăm ceva în măsura în care influențează sau nu interiorul nostru. De aceea Vechiul Testament zicea: blestemat cel ce... bărbatul care îmbracă îmbrăcăminte femeiască și blestemată femeia care îmbracă îmbrăcăminte bărbătească. De ce? Pentru că este vorba de acele caracteristici specifice fiecărui sex care nu trebuie conturbate prin forma care o dăm noi. De asemenea, este foarte bine să fim atenți ce lucrează bărbații și ce lucrează femeile. Dacă ați mai fost la conferința trecută, atunci spuneam lucrul ăsta, că e greșit ca un bărbat 20 de ani de zile să spele rufe. Dar nu este greșit să ajute soția să spele rufe. Asta este un alt lucru. Dar dacă numai spală rufe, atunci bărbatul acesta pierde din caracteristicile sale de bărbat. Și nu mai este iubit de soția sa, fără să știe de ce. Și dacă o femeie continuă o pui să lucreze muncă grea, ea pierde din finețea ei, care îi caracterizează sexul ei. Și dacă pierde asta, atunci a pierdut ce a avut mai de preț, finețea ei. Deci, la capitolul acesta trebuie să fim foarte atenți la formă, care este formă în care noi viețuim, în care trăim, cum mâncăm, ce mâncăm, cât mâncăm, sub ce simțim când mâncăm. Vedeți, nu știu eu să pronunț, dar e un magazin care s-a extins aproape în toată țara, cred că se spune McDonald's. Așa este. Bun, ăsta e foarte periculos. Ăsta trebuie desfințat imediat. Să vedeți, a făcut în așa fel, îi dai roata așa și te duci și de la volan comanzi aici și mai mergi un pic cu mașina și dincolo îți dă sandwich sau ce-ți dă acolo. Plătești, nu te dai jos de mașină. Asta e crimă. Vă să întrebați de ce? Pentru că la masă nu se stă așa, la condus și mănânci. Asta nu se poate. Și celălalt mănâncă și el lângă tine și toată lumea mănâncă și merge înainte. Nu e adevărat. La masă se stă unul în fața altuia. Bătrânii noștri făceau mese rotunde, micuțe. Și mâncau toți de acolo. Asta înseamnă deja comuniune. Vedeți? Și întrebați, a doua întrebare a fost despre francmasonerie și unde e ea. Vedeți unde este? La McDonald's. Da, pentru că distruge ce avem noi. Noi avem un lucru extraordinar, comuniune. Noi avem liturghie după liturghie, ceea ce nu are nimeni dintre confesiunile creștine. Ortodoxi au asta, liturghie după liturghie, adică comuniune. Ori comuniunea se realizează și prin formă. De aceea masa începe cu rugăciune, se termină cu rugăciune. Asta este. Slujbele de deznegare iartă păcatele în absența unei spovedanii. Nu. Dezlegarea păcatelor este una și dezlegarea acțiunilor vieții este alta. Mai întâi se procedează la dezlegarea păcatelor și după aceea se insistă cu rugăciuni la dezlegarea vieții tale. Ce înseamnă? Ai probleme în viață. Nu mai poți să citești, nu mai poți să reții. E o problemă la tine. Bun, este ceva care ține. Atunci trebuie să facem dezlegări pentru tine. Dar asta nu înseamnă că suplinește sau suprimă spovedania. Am explicat și la ce folosesc. Mai departe. Despre sorți se face amintire în Scriptura Vechiului și Noului Testament. Utilizarea sorții în scopul opțiunii dintre două sau mai multe lucruri, asupra cărora nu sunt suficient, deși constituie un păcat, s-a practicat tragerea la sorți. Inclusiv Matia a fost ales așa. Dar tragerea la sorți se face, nu cum spune aici, să tragi la sorți o zi de post, ci se face tot în urma rugăciunii. Dar lucrul ăsta nu se face oricum. Când o altă formă nu mai este pentru a stabili ce să faci. Și este esențial ce faci atunci. Nu mai ai cum, nu mai ai alte criterii. Ca și jurământul. Jurământul e interzis. Dar în momentul în care cineva nu poate să stabilească un adevăr decât pe bază de jurământ, atunci jurământul e permis. Jurământul e interzis. Dar atunci e permis. De ce? Este ultima formă, suprema formă de a stabili adevărul. Trebuie oare să-L implicăm pe Dumnezeu în toate lucrurile asupra cărora nu putem suficient hotărâ? Trebuie să-L implicăm, însă trebuie să venim totuși la Dumnezeu cu lucruri serioase și, ca să ne exprimăm așa, nu cu găinării. Adică, Doamne, ajută-mă în toate acțiunile mele și în cele mici, cele mari, dar nu poți acum să faci așa un târg cu Dumnezeu și o balanță cu Dumnezeu, când e așa, când e așa, când e așa, când e așa. Adică dau acolo sau dau dincolo examen. Dau la medicină sau dau la drept. Nu poți să începi așa. Tu trebuie orientezi care este ținuta ta interioară, cum mergi cu intelectul, ce ai vrea să faci tu în viață, ți-ar place asta sau asta. După aceea îl rogi pe Dumnezeu să te sprijine pe acest drum. Nu încep să faci tragere la sorți. În Geneza, capitolul 2, pare contradictoriu cu capitolul 1. Adam în cununarea creației, capitolul 1, sau Adam creat înaintea celor 6 zile, este vorba de crearea unui Adam ideal, indiferent, nediferit de cel după 6 zile. Trebuie să știți un lucru, că Moise a scris facerea, deși capitolul, după mai bine de 4.000 de ani de la creație. el a consemnat, de fapt, tradiția transmisă. Sigur, sub inspirația lui Dumnezeu, inspirația lui Dumnezeu, care nu era dictare. Inspirația era altceva. Înseamnă și altceva. Înseamnă altceva decât acesta. Adică crearea unei stări, unei predispoziții. Nu însemna o dictare. Deci Moise este omul care face un expozeu. Acest expozeu îl face cum poate el. Deci el nu poate să fie în contradicție, în niciun caz, dar ca și multe alte locuri ce par contradictorii în Sfânta Scriptură, de fapt, în studiu, ele apar ca fiind toate în același sens expus. Între cei patru evangheliști, mai precis, mai mult, între cei trei, Matei, Marcu, Luca, la un moment dat par lucruri contradictorii în ceea ce expune. Studiind, aflăm un lucru extraordinar. Fiecare a văzut în felul lui. Sau fiecare a văzut o altă minune. Acolo se istorisește despre un orb. Aici, la celălalt evanghelist, despre doi orbi. Atunci spunem, iată contradicția. Nu este contradicția. Dacă s-ar fi scris tot ce a făcut și a învățat Iisus, n-ar fi încăput cărțile nici în toată lumea aceasta, zice Sfântul Evanghelist Ioan în sfârșitul Evangheliei sale. Așadar, Evanghelistul Matei a văzut vindecarea unui orb, Evanghelistul Marcu a văzut vindecarea, o altă vindecare, altă dată, a doi ori. S-au scris numai acelea cât Dumnezeu a considerat că sunt necesare mântuirii noastre. Asta este aspectul cu contradicțiile din Sfânta Scriptură. Cum vedeți rugăciunea făcută unor sfinți de a ne ține în foc, fie noi sau obiecte în scopul apărării de ispite? Este sau nu o superstiție? Nu. Nu este o superstiție dacă ne gândim, dacă cine a întrebat s-a gândit la practica Sfântului Serafim de Sarov, care la un moment dat îl întreabă pe ucenicul său, ce vezi? Și acesta îi răspunde, te văd, văd o văpaie, te văd în foc, extraordinar. Edificați în legătură cu deschiderea Sfintei Evangheliei. Este aceasta o practică fundamentată de învățătura bisericii sau este un obicei cu totul străin și contrar? Pe aici este foarte frecventată această practică. Asta e grav, dacă e frecventat. Niciodată Hristos n-a ghicit. Niciodată Sfinții Apostoli n-au ghicit. Niciodată nimeni dintre Sfinții Părinți nu au ghicit. Nici deschizând Sfânta Evanghelie, nici deschizând Psaltirea, nici nimic. Deschiderea Sfintei Evanghelie și citirea din ea, sau discuția culorilor, sau sensului textelor, în niciun caz nu poate să fie admisă de biserică. Preoții care o fac, unul, doi care o făcând asta, o fac din interes material. Și au foarte mulți bani acești preoți, pentru că fiind foarte unicați ei, sigur că lumea vine la ei. Sunt și întâmplări de genul ăsta. Părinte, te rog să-mi deschizi cartea. Păi nu este, nu avem noi practica aceasta. Nu este bine. Creștinul zice, vai de capul tău dacă nici cartea nu știi să o deschizi. Adică pentru el asta era tot. De unde asta? Pentru că a fost favorizat de vreodată de un preot care a practicat așa ceva. Dacă vreți să vă convingeți ce păcat mare este, priviți cum moare un asemenea preot, când va muri el. Este groaznic, pentru că a făcut comerț cu cuvântul lui Hristos. Viața noastră nu-i ghicitorie. Viața noastră e realitate. Viața noastră este trăire. Viața noastră este pusă la punct în funcție de atitudinile noastre, nu de deschiderea Evangheliei. Viața noastră este în funcție de Evanghelie, în sensul trăirii ei. Pentru că citim la Apocalips, cărțile se vor deschide la înfricoșata judecată. Adică, cartea conștiinței noastre și cartea Sfintei Evanghelii. Într-una vom afla ce am făcut și în cealaltă vom afla ce trebuia să facem. Sfânta Evanghelie este vestea cea bună, dar și cartea care ne arată ce să facem. Și la ce ne folosește ghicirea trecutului nostru, prezentului nostru sau viitorului nostru. Când Dumnezeu a lăsat și a fost așa de binevoitor și binefăcător pentru noi, a lăsat uitarea și necunoașterea viitorului. Dacă omul și-ar cunoaște viitorul, omul s-ar sinucide. Dar pentru că nu-și cunoaște viitorul, omul luptă și nădăjduiește în mai bine. La Sfântul Maslu, Sfânta Evanghelie se deschide. Foarte interesant este că unii preoți deschid Evanghelia și apoi citesc din ea, ceea ce nu este bine. Sfânta Evanghelie, ca să nu se creeze nicio suspiciune, trebuie să se deschidă la modul acesta, așezată pe capetele celor de față, bolnavilor, dacă sunt, dacă Sfântul Maslu le face și pentru cei sănătoși. Peste Sfânta Evanghelie se pune molitfernicul, de unde se citește o rugăciune care la un moment dat sună cam așa. Nu pun mâna mea nevrednică peste capetele celor bolnavi, ci Sfânta Evanghelie pe care preoții, cei împreună slujitori cu mine, o țin deschisă deasupra. Și atât. Deschizând Sfânta Evanghelie și citind de acolo, deja oamenii, să vedem ce a picat, cum a picat, asta e greșit, plus că nu este în rândul ea. După aceea, Evanghelia trebuie închisă precum a fost deschisă, adică așa, și dată spre sărutare. Dar nu cu textul. Că oamenii văd roșu, negru, roșu, negru, deși toată Evanghelia este cu roșu și cu negru. Titlul este cu roșu și scrisul, textul în sine este cu negru. Ce să facem? Iată ce înseamnă să ne luăm după lucruri neconforme. Mai există un obicei legat de împărtășirea muribuților. Retragerea sfintelor din linguriță cu care se împărtășește respectiv bolnav, este sau nu un indiciu privitor la însănătoșirea lui. Și asta oamenii au tendința să facă. De aceea să steie toți la rugăciuni, la molitve, după aceea se spovedește bolnavul în lipsa celorlalți, muribundul, așa, și după aceea trebuie să punem acolo Sfânta Împărtășanie în Sfânta Linguriță și să împărtășim bolnavul fără prezențe. Adică stați dumneavoastră acolo, că acum îl împărtășim. Și gata, nu ți se mai uită în lingurița, că se spune trăiește, nu se trăiește. Ce este Sfânta Împărtășanie pentru bolnavi? Este trupul și sângele lui Hristos special preparat în joia patimilor și pus la uscat și apoi fărămițat în marțea luminată și care se păstrează într-o cutiuță numită chibul. Bine. Aceasta, la împărtășania grabnică, nu poți atunci să slujești liturghie și te duci cu potirul să împărtășești bolnav. Și atunci iei repede Sfânta Împărtășanie de pe Sfânta Masă și te duci acasă la bolnav să-l împărtășești. Și îl împărtășești așa, punând într-o linguriță vin sau aghiazmă sau apă, care folosește numai pentru a se duce gobița, fărâmița de Sfântă Împărtășanie pe care o pui în linguriță. Aceasta fiind uscată până prinde apă, sigur că se plimbă de colo-colo când miști. Nu, asta este, după cum înclin lingurița. Oamenii se uită până și la asta. Vedeți? Și atunci trebuie noi preoții să avem grijă oamenii să nu se mai uite. Există oameni care se împărtășesc cu Sfintele Taine în fiecare zi. Vorbiți-ne despre aceasta. Ei justifică faptul, așa procedau primii creștini. Așa procedau primii creștini și noi astăzi trebuie să ne împărtășim în fiecare zi ca primii creștini, dacă avem viața primilor creștini. Și gata, am rezolvat. Unele practici care sunt prin uz la înmormântare, ca legarea mortului la picioare cu ață roșie, așezarea banilor pe piept, spălatul pe față și mâini după vederea sau atingerea mortului, intrarea cu păsări în biserică, exemple ar putea continua, au vreun temei cel puțin creștinesc. Mortul trebuie legat de picioare cu ață până se întărește corpul lui, ca și bărbia, ca să nu stea cu gura căscată sau cu picioarele răsfirate. Dar după, să zicem, 10-12 ore, 24 de ore, mortul se întărește, nemai circulând sângele prin vene, și devine țeapă. Bun. Deci trebuie legat la picioare, dar nu neapărat cu apă, cu ață roșie. Bun. Bani pe piept. Ei, banii trebuie să dați la oamenii sărași, nu puși pe piept. Dacă însă banii se împart oamenilor, asta ar însemna un simbol al plăților vămilor văzduhului. Cum zice Sfântul Vasile cel Nou, Sfânta Teodora, dacă ați citit în Vămile Văzduhului, că urcând Vămile Văzduhului, dintr-un sicriaș, dintr-o cutiuță, plătea vămile. Dar ce însemna plata vămilor? Diavolii acuzau, uite ce a făcut. Și ei spuneau, da, au făcut îngerii, cei 7 îngeri care însoțesc sufletul prin vămile văzduhului. Da, au făcut, dar a făcut și ceva faptă bună în loc. Și atunci scoteau fapta bună. Sigur că toate acestea sunt spre înțelegerea noastră. Cum și cazanele cu smoală din iad sunt, și focul și nu știu ce, sunt tot pentru înțelegerea noastră. Pentru că în iad nu există un foc material. Zic că există un foc nematerial. Și dacă ar fi material, n-ar avea ce să ardă. Pentru că noi în iad, acum, suntem suflete, iar după înviere vom fi trupuri și suflete, trupuri spiritualizate. Deci, cum zice acolo, nu toți vor muri, dar toți se vor schimba. Și deci toate aceste practici sunt păgâne. În Vrancea e mai grav. Ia mortul și îl trece prin foc, pe mort. În Apuseni, obiceiul dacic e la... care nu este creștin, dar îl respectăm ca dacic, dar nu ca și creștin. Moare omul, îl acoperă bine și până în ziua mormântării nu-l mai descoperă. Nimeni, în afară de pălincă, nimeni nu face nimic 3 zile. De ce? Pentru că dacii spuneau, nu este bucurie când se naște, ci e bucurie când trecem din lumea aceasta în lumea de dincolo. Atât a pătruns asta și când spunem Dumnezeu să-L ierte și vărsăm puțin, este tot un obicei dacic. Dar acesta nu este împotriva creștinismului. În timp ce cheful de la priveghiul mortului, în loc de citit în saltire, îl tragi cu pălincă, asta nu mai e corespundător. Înainte de a lua Sfânta Anaflă, ne putem spăla pe dinți? Da, cel mai bine. Cel mai bine. Dar nu te mai poți spăla pe dinți și să scuipi oriunde după ce iei Sfânta Anaflă. Sau după Sfânta Împărtășanie. Atunci este complicat. Adică trebuie un loc special. Purtarea crucii la gât, așa cum ne sfătuiește Sfântul Vasile cel Mare, nu este tot purtare de talisman? Nu! Pentru că crucea, cea de viață purtătoare, este arma asupra diavolului. Nu mai este talisman. Dacă preotul deschide cartea și nu spune ce citește, este un păcat? Nu este un păcat, dar nici nu are justificare ce face. Dar cel care o deschide săvârșește păcat. Adică vorbiți la Sfântul Maslu. La Sfântul Maslu, într-adevăr, așa se deschide. Și creștinul bolnavul poate să o deschidă, numai că decât să o deschidă și să îi se pară că nu știu unde a deschis și cât a fost de rece sau de caldă Evanghelia când a deschis-o, mai bine i-o deschizi tu pe cap, îi citești, îl îmbărbătezi și de ajuns. Cunosc o persoană care, stând lângă o altă persoană, poate să spună despre aceasta de ce bol suferă, ce problemă are și multe alte lucruri. Credeți că e vorba de o vrăjitorie? Nu e vorba de o vrăjitorie. Este vorba de altceva. Este vorba de o putere care o are, dar care este foarte discutabil de unde vine. De la religios nu vine. Dacă vine de la științific și știința ne comunică asta,